Prezident Peter Pellegrini poukázal počas pracovného výjazdu v Prešovskom kraji aj na potrebu prenosu kompetencií na samosprávy. Viac ako 700 mladých ľudí sa zúčastnilo arcidiecézneho stretnutia mládeže v Prešove. Prihovoril sa aj košický arcibiskup metropolita Bernard Bober. Aktivistické skupiny kritizujú nový návrh predsedníctva klimatickej konferencie OSN. Považujú ho za nedostatočný.
Počúvate Infolumen.
Pri počúvaní vás krátko po 17. hodine 30. minúte vítajú Pavel Keľov a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Po 32 rokoch existencie Slovenska je potrebné otvoriť otázku, aké kompetencie by mohol štát preniesť do regiónov. Ide o oblasti, v ktorých si dokážu pomôcť s určitými problémami podstatne lepšie, ako keď sú riadené priamo z centra. Prezident Peter Pellegrini to uviedol po stretnutí s predsedom Prešovského samosprávneho kraja Milanom Majerským a primátorom Prešova Františkom Oľhom v rámci včerajšieho pracovného výjazdu v Prešovskom kraji.
O zmene financovania slovenskej samosprávy, aby nebola závislá len od daní z príjmov fyzických osôb, ale aby mala podiel aj na dani z pridanej hodnoty, aj na dani z príjmov právnických osôb a podobne. Budeme musieť hovoriť aj o decentralizácii.
Prešovský kraj je podľa slov hlavy štátu z ekonomického pohľadu v porovnaní s ostatnými krajinami aj vo vzťahu k HDP najchudobnejším regiónom.
Máme vo financovaní tohto kraja určité defekty, ktoré boli v minulosti spôsobené potrebou sanovať výpadok príjmov Bratislavského kraja pri presune dane z príjmov motorových vozidiel z krajov na centrálny štát. A dnes zo všetkých peňazí, ktoré bežným výpočtom majú dotiec do Prešovského samosprávneho kraja, sú nakoniec skrátené, ale 94% z nich prichádza do Prešovského kraja a 6% odchádza v rámci prerozdelenia do Bratislavy.
Podľa prezidenta je to potrebné do budúcnosti zmeniť. So zástupcami samospráv diskutoval aj o dobudovaní rýchlostnej cesty R4 či marginalizovaných rómskych komunitách. Jednou z tém bola i konsolidácia, hovorí predseda Prešovského kraja Majerský.
Som rád, že sme našli aj v tom zhodu, aby štát sa dokázal časti svojich kompetencií zrieknúť v prospech miest, obcí, respektíve samosprávnych krajov. Verím, že budeme racionálni na všetkých úrovniach mesta, obce, samosprávne kraje, ale aj vládni predstavitelia a budeme chcieť zlepšiť život v najviac zaostalom kraji.
Podľa prešovského primátora Oľhu sa diskusia viedla o otázkach, ktoré región trápia. Ocenil však aj úprimný záujem o to, ako mesto napreduje.
Diskutovali sme o tom, akým spôsobom extrémne rýchlo pokračuje výstavba nemocnice, aký benefit to bude mať, že už dnes je to jeden z významných zamestnávateľov v meste a v rámci celého kraja. Prvá časť R4 priniesla zníženie dopravy v meste Prešovo 10%. Máme z toho dáta aj vlastne bezplatná diaľnica a rýchlostná cesta okolo Prešova. Takže boli to také pozitívne veci.
Lekárske odborové združenie včera popoludní opäť rokovalo s ministrom zdravotníctva Kamilom Šaškom. Znovu hovorili o jednotlivých bodoch memoranda, hovorí šéf lekárskych odborárov Peter Vysolajský.
Pán minister nám slúbil, že útorok sa stretneme k odpočtu bodov memoranda, kde do útorka majú byť aj nejaké formulácie niektorých zákonov, ktoré vláda môže ešte teraz prijať, ktoré sú potrebné na to, aby sa začal memorandum plniť a zlepšovať zdravotníctvo. My si uvedomíme, že niektoré veci sa nedajú splniť do decembra, ale tie, čo sa dajú, by sme radi boli, aby sa splnili. A to sú napríklad niektoré návrhy zákonov, ktoré pán minister môže predložiť do parlamentu a tie budeme vedieť útorok.
Na včerajšom rokovaní sa podľa neho hovorilo najmä o optimalizácii siete nemocníc. Dotkli sa aj témy dodržiavania zákonníka práce či systému DRG. Apelovali aj na to, aby vláda prijala uznesenie, v ktorom sa zaviaže, že nebude transformovať štátne nemocnice na akciové spoločnosti. Minister podľa Vysolajského sľúbil, že to bude tlmočiť na rokovaní vlády budúcu stredu.
Krátko z domova.
Podpredseda Národnej rady a predseda SNS Andrej Danko je presvedčený, že vláda nepadne a predčasné voľby nebudú. S premiérom Robertom Ficom sa podľa jeho slov dohodli, že urobia všetko preto, aby aktuálnu schôdzu parlamentu zvládli. Poslanec za opozičné hnutie PS Michal Truban by bol najradšej, keby k predčasným voľbám došlo. Myslí si však, že koaličné strany stále spája veľa vecí, ktoré chcú robiť spoločne. Poslanec Národnej rady za opozičnú SAS Juraj Krúpa navrhuje zmeny zloženia komisie na kontrolu používania informačno-technických prostriedkov. Poukazuje na to, že súčasná úprava kladie na dvoch členov také požiadavky, že to sťažuje obsadenie daných pozícií a znemožňuje tak kreovanie komisie. Zmenu chce presadiť novelou zákona o ochrane súkromia pred neoprávneným používaním informačno-technických prostriedkov, ktorú predložil do parlamentu. Na Slovensku vznikla platforma slobodného múzejníctva. Doteraz sa k nej pridalo 67 múzejníkov z celého Slovenska. Cieľom iniciatívy je sieťovanie zamestnancov, vytváranie priestoru na diskusie či podieľanie sa na tvorbe kultúrnej politiky v oblasti múzejníctva. Platforma považuje za nepriateľné zatváranie múzeí v regiónoch a kritizuje predstavy o novej múzejnej sieti či situáciu vo fonde na podporu umenia a v dotačnom systéme obnov si svoj dom. Do podpalubia potápajúcej sa zakotvenej lode na nábreží Dunaja bez pasažierov už voda nepriteká. Hasiči svoj zásah ukončili krátko po 14. hodine. Hasičom sa podarilo pomocou kalových a elektrických čerpadiel stiahnuť vodný slopec podpalubí a preverili, že ďalšia voda už do podpalubia nepriteká. Na mieste zasahovalo okrem hasičov aj polícia. Celoslovenská bezpečnostno-preventívna akcia odhalila v noci zo včera 14 vodičov pod vplyvom alkoholu. Polícia vykonala celkovo 14 000 dýchových skúšok. TASR o tom informoval hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek. Horský priechod Čertovica bude dnes od 20. hodiny až do zajtrajšieho rána do 7. hodiny uzavretý pre všetku dopravu. Dôvodom je zaťažkávacia skúška mosta v katastri obce Jarabá v okrese Brezno. Výnimku majú len vozidlá integrovaného záchranného systému. Pre nákladné vozidlá je odporúčaná obchádzka cez Donovaly. Pre osobné autá Horský priechod Vernár. Práce na úseku diaľnice D1 v smere od Bratislavských Zlatých Pieskov po križovatku Senec, ktorý je od včerajšieho večera uzavretý, dnes ráno síce skomplikovalo počasie, aktuálne však pokračujú. Podľa generálneho riaditeľa Národnej diaľničnej spoločnosti Filipa Macháčka sa práce začali už v noci na dnes.
Prvé práce boli rozoberanie betónových zvodidiel, stredových zvodidiel. Ráno to vyzeralo veľmi komplikovane z dôvodu nepriaznivého počasia. Na tomto mieste snežilo, diaľnica bola mokrá. Ak by tomu tak bolo aj teraz, tak nemôže prebiehať značenie. Našťastie vodorovné dopravné značenie aktuálne sa predznačuje a lepí a verím, že sa nám podarí túto etapu zvládnuť do zajtrajších večerných, poťažmo nočných hodín. Bude diaľnica opäť prejazdná.
Macháček verí, že sa podarí spustiť do premávky aj vetvu D4 z Jaroviec na D1 v smere na Trnavu.
Tým pádom bude možné sa z obchvatu a z D4 napojiť na diaľnicu D1 v smere na Trnavu a budeme vedieť následne obmedziť prejazd intravilánom nákladnej doprave, ktorá bude môcť smerovať cez obchvat až do týchto miest a bude sa vedieť napojiť v smere na Žilinu.
Riaditeľ odboru dopravnej polície prezídia policajného zboru Juraj Tlacháč sa obrátil na vodičov, ktorých sa dotkne toto obmedzenie, aby dodržiavali pravidlá cestnej premávky, riadili sa prenosnými dopravnými značkami a rešpektovali pokyny polície.
Takisto by som apeloval na to, aby sa riadili prenosným dopravným značením a rešpektovali pokyny príslušníkov policajného zboru, ktorí tu na kritických miestach obchádzky.
Podľa Filipa Macháčka nejde o poslednú uzáveru na tejto diaľnici.
Budúci týždeň, budúci víkend v opačnom smere a ešte nás čaká ďalšia celková uzávera diaľnice vo februári a apríli.
Z cirkvi.
Arcidiecézne centrum pre mládež v Košiciach v spolupráci s farnosťou svätého Mikuláša a spoločenstvom Salesiánov v Prešove pripravilo dnes pre mladých arcidiecézne stretnutie mládeže Košickej arcidiecézy v Prešove. Témou tohto ročného Svetového dňa mládeže je citát z knihy proroka Izaiáša. Tí, čo dúfajú v Pána, utekať budú a neustanú. Viac už kolega Martin Ďurčo.
Viac ako 700 mladých sa zúčastnilo stretnutia, ktoré dnes oživilo centrum Prešova. Po svätej omši navštívili bohatý program, hovorí organizátor podujatia Ján Kulan z arcidiecézneho centra mladých.
Sprievodný program je v takej radostnej nádeji na čele s komunitou Salesianov tu v Prešove a potom jednotlivé workshopy, máme 10 workshopov, Či už je to prehliadka mestskej galérie, krajskej galérie, Karafovej väznice, potom liturgický workshop v výrobni hostiárne v kláštore sestričej kongregácie Jezu v kostole svätého Jozefa františkánskom. Máme prehliadku kaplnke relikvie a Betlehema svätého Františka z Assisi. Taktiež máme bioetický workshop a takisto z IPčka prídu dve psychologičky porozprávať o tej psychologickej pomoci, duševnej hygienii a vlastne, že je OK byť nie OK niekedy v živote. A takisto máme pripravený workshop otca Pavla Hudáka z Domčeka Láska vo vzťahoch.
Chcem mladých povzbudiť, aby prekonávali svoje limity a rástli spoločne s Ježišom, ktorý dáva silu a inšpiráciu, povedal arcibiskup Bernard Bober, ktorý celebroval svätú omšu pre mladých a aj sám sa prišiel povzbudiť v ich spoločnosti.
Ja prichádzam sa povzbudiť tiež a aj prichádzam vždy s posolstvom medzi mladým, pretože mladí potrebujú povzbudiť jednoducho. No sa zdá, že akože majú uši na niečo iné nastavené, ale tí mladí nasávajú a potom to budú triediť istotne. Príde čas, keď bude treba naozaj usporiadať všetky veci tak a on sa to im pripomenie, pretože každé slovo, dobré slovo, dobre menené slovo je vždy spojené s milosťou Božou a milosť Božia v každom jednom z nás pracuje. Takže ja verím, že všetko, čo sa tu aj prežije, zažije a ponúkne, tak to má význam pre nich a milosť Božia v nich bude pracovať.
Arcidiecézne stretnutie mladých v Prešove zakončili v športovej hale pestré vystúpenia folklórneho súboru Šarišan, gospelovej kapely Tretí deň, ale aj svedectvá sestry Lamie či pútnika z extrémnej krížovej cesty.
V katedrále svätého Martina v Bratislave bola dnes slávená železničiarska svätá omša pri príležitosti sviatku svätej Kataríny Alexandrijskej, patronky slovenských železničiarov. Rádio Lumen ju vysielalo v priamom prenose. Viac povie Pavol Jurčaga.
Na úvod svätej omše sa prihovoril Pavel Kravec, emeritný generálny riaditeľ železničnej spoločnosti Slovensko.
Dnes sa stretávajú železničiari z celého Slovenska v Bratislavskom dome svätého Martina, aby v tejto nepokojnej dobe našli v slávení svätej liturgie povzbudenie nielen pre život v rodinách, ale aj prácu, ktorá je službou spoločnosti pri zabezpečovaní jej mobility.
Hlavným celebrantom svätej omše bol bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský.
Tiež by sme mali čím viacej takýchto, ktorí svoju prácu konajú aj po profesionálnej stránke odborne, ale aj s veľkým takým ľudským príspevkom. Tak nech sa vám to teda darí. Nech vás pán požehnáva na príhovor svätej Kataríny Alexandrijskej.
Na záver svätej omše sa ujal slova páter Tadeáš Mikuláš Král, ktorý sprevádza slovenských železničiarov po týchto púťach.
Preto prichádzame už 15. krát ďakovať i prosiť cez ruky svojej mocnej patronky svätej Kataríny Alexandrijskej za dar viery, slobody a ochoty do ďalšej služby.
Slovo mala aj Mária Vargová, manažérka železničnej spoločnosti Slovensko.
Svätá Katarína, patronka naša, bdej nad všetkými, ktorí pracujú na železnici a vypros požehnanie od pána pre ich ťažkú prácu, pre ich rodiny. Ochraňuj pred nehodami všetkých železničiarov, aj všetkých, ktorí využívajú jej služby.
Vo veľkej sále Univerzitného pastoračného centra v Bratislave sa konala prednáška na tému Opakom závislosti je vzťah. Prítomným sa prihovorila riaditeľka neziskovej organizácie Tlakový hrniec Livia Helkman so svojimi hostiami. Podujatie zorganizoval For Life Mission Team Univerzitného pastoračného centra. Viac v príspevku Borisa Kolára.
Tému opakom závislosti je vzťah približili spolu s prednášajúcou dvaja hostia, ktorí rozprávali svoje osobné svedectvo o závislosti na pornografii, akým spôsobom ovplyvňovala ich sebaobraz, vzťah k Bohu či vzťah k druhým ľuďom. Cieľ prednášky približuje Livia Helkman, riaditeľka neziskovej organizácie Tlakový hrniec.
Takým krásnym cieľom bolo v podstate priblížiť poslucháčom alebo účastníkom, že ako závislosť vyzerá tak všeobecne a myslím, že závislosť nie je nutne len na pornografii, ale akákoľvek závislosť. Chceli sme priblížiť, že závislosti sú často krmené možno nejakým veľkým pocitom hanby alebo nejakými inými emočnými pocitmi, ktoré nemáme spracované.
Podľa slov Livie Helkman nie je veľmi typické, že by bola takáto prednáška obohatená o osobné svedectvo, nakoľko sa to nestáva často.
Akcia dnešného druhu, viem, že sa mi podarilo pozvať hostí, ktorí rozprávali svoj príbeh, tak to nie je úplne také časté, to sa mi nepodarí z pochopiteľných dôvodov veľmi často, lebo málokedy niekto chce hovoriť o svojich najväčších zraneniach vo verejnosti.
Po svedectvách mali prítomní možnosť klásť anonymné otázky cez aplikáciu Slido. Aké otázky najviac zaujímali prítomných, približuje Lívia Helkman.
Myslím, že tak najčastejšie sa v rôznych obmenách pýtali na to, že kde vyhľadať pomoc, ak sa cítia závislí, po prípade, nie že presvedčiť, ale ako pomôcť svojmu snúbencovi zo závislosti, či vôbec môže niekto svojmu kamarátovi pomôcť zo závislosti. Takže veľa sa to točilo o pomoci pre závislých.
Nezisková organizácia Tlakový hrniec pravidelne prednáša na školách o vzťahoch, pornografii, neplánovanom tehotenstve a iných dôležitých citlivých témach.
Na podnet veľvyslanectva Ukrajiny pri Svätej stolici celebroval kardinál Matteo Zuppi, predseda konferencie biskupov Talianska, svetú omšu za mier na Ukrajine. Na slávnosti, ktorá sa konala v rímskej bazilike Panny Márie v Trastevere, sa zúčastnila aj prvá dáma Ukrajiny Olena Zelenská. Kardinál Zuppi vyjadril počas svätej omše prosbu za ukončenie vojny a dosiahnutie spravodlivého a trvalého mieru. Vo svojej homílii prirovnal 1000 dní vojny k 1000 dňom búrky, ale aj 1000 dňom hlbokého bratského spoločenstva. Záver patril modlitbám za obete vojny a spomienke na významné dni Ukrajiny. Kardinál Zuppi v mene veriacich vyjadril nádej, že solidarita a viera v spravodlivosť budú rozhodujúcimi faktormi pri budovaní trvalého mieru. V bazilike svätého Petra vo Vatikáne zriadili stálu dobrovoľnícku službu, ktorá bude prijímať prichádzajúcich pútnikov a sprevádzať ich po tejto vatikánskej bazilike. Romea Strata, to je názov novej iniciatívy na vítanie pútnikov vo Vatikáne, ktorá nesie názov rovnomenej pútnickej cesty. Okrem vyhradenej trasy pre pútnikov na Svetopeterskom námestí, aby sa vyhli radom turistov a mohli sa zúčastniť na každodennej pútnickej omši, ponúka aj ďalšie služby, ako je digitalizácia a systematizácia zberu údajov o príchode pútnikov a pútnický certifikát Testimonium, pergamen s ikonami svätých Petra a Pavla, ktorý dostanú tí, ktorí prešli aspoň 100 kilometrov.
Zahraničné spravodajstvo.
Klimatická konferencia OSN COP29 sa včera predĺžila potom, čo predsedníctvo samitu predložilo nový návrh textu. Vyzýva v ňom priemyselné štáty, aby do roku 2035 zvýšili objem pomoci pre chudobnejšie krajiny na 250 miliárd dolárov ročne. Ďalšie informácie k téme nahrala Julia Kavecká.
Finančné prísľuby na pomoc chudobnejším krajinám pri znižovaní emisí sa stali stredobodom intenzívnych diskusí v azerbajdžanskom Baku. Nová navrhovaná suma je totiž približne 2,5-krát vyššia ako pôvodná. Celkovo text počíta z 1,3 bilióna dolárov, ktoré by do roku 2035 zaplatili najmä bohatšie štáty. Časť prostriedkov by poskytol aj súkromný sektor prostredníctvom investícií. Na navrhovaný text reagoval pre agentúru Reuters nemenovaný vysokopostavený predstaviteľ USA, ktorý sumu označil za ambicióznu. Skupina afrických štátov označila nový cieľ za absolútne nepriateľný a neadekvátny s tým, že povedie k strate životov a ohrozí budúcnosť celého sveta. Združenie malých ostrovných rozvojových štátov, pre ktoré je klimatická zmena existenčnou hrozbou, hovorilo o pohrdaní ich zraniteľnými ľuďmi. Viac ako 300 aktivistických skupín dnes dokonca vyzvalo rozvojové krajiny, aby odišli z rokovaní COP29. Ak bohaté krajiny nepredložia lepšiu ponuku. Mimovládne organizácie vo svojom liste obvinili USA, Európsku úniu, Veľkú Britániu a ďalšie vyspelé krajiny, že sa snažia využiť navrhovanú dohodu na to, aby úplne prestali plniť akékoľvek právne záväzky týkajúce sa financovania opatrení v oblasti klímy v prospech rozvojových krajín. Počas klimatickej konferencie sa viedli spory aj o to, ktoré krajiny a z akých zdrojov by mali poskytnúť finančné prostriedky na pomoc chudobnejším krajinám. Najnovší návrh predsedníctva prišiel deň potom, čo predstavilo 10-stranový návrh dohody, ktorom zostalo mnoho otázok nevyriešených. Nestanovilo sa v ňom napríklad, či finančne prispejú len tradičné priemyselné krajiny, alebo aj bohatšie rozvíjajúce sa ekonomiky ako Čína a štáty Perského zálivu. Európska únia a ďalšie mocnosti zatiaľ verejne neuviedli žiadne konkrétne sumy, ktorými by boli ochotné prispieť. Na samite sa doposiaľ neprijala ani požiadavka rozvojových krajín, aby bola väčšina poskytnutých pôžičiek bezúročná.
Krátko zo sveta.
Severoatlantická aliancia a Ukrajina zorganizujú v utorok v Bruseli mimoriadne rokovania na úrovni veľvyslancov. Témou bude útok Ruska s použitím novej hypersonickej balistickej strely na ukrajinské mesto Dnipro. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský po tomto útoku informoval, že so západnými partnermi pracuje na vývoji nových systémov protivzdušnej obrany, ktoré budú schopné čeliť novým hrozbám. Poľskí poľnohospodári z iniciatívy Podvedená dedina začali dnes ráno na hraničnom priechode s Ukrajinou Medika Šehiny s nepretržitou blokádou na protest proti zvýšeným daniam a tiež proti plánovanej obchodnej dohode EÚ so združením Mercosur, zahrňujúcim juhoamerické krajiny. Nákladným vozidlám prichádzajúcim z Ukrajiny neumožňujú prejazd do Poľska. V opačnom smere z Poľska do Ukrajiny púšťajú každú hodinu len jeden kamión. Najmenej 19 ľudí zahynulo dnes pri izraelských leteckých útokoch a streľbe v pásme Gazy. Oznámila to tamojšia agentúra civilnej obrany. Dodala, že medzi obeťami je najmenej 6 detí a zranenia utrpelo viac ako 40 osôb. Počet obetí dnešného útoku izraelských jednotiek na centrum libanonského hlavného mesta Bejrút stúpol na 11. Ďalších 63 osôb utrpelo pri útoku zranenia. Oznámilo to libanonské ministerstvo zdravotníctva s tým, že na mieste útoku našli záchranné jednotky množstvo častí tiel, ktoré musia identifikovať. Podľa libanonskej tlačovej agentúry zničil izraelský útok 8-poschodovú budovu. Palestínska samospráva obvinila Izrael z podnecovania extrémistických osadníkov k páchaniu terorizmu na Palestínčanoch na západnom brehu Jordánu. Reagovala tak na oznámenie izraelských úradov, že proti osadníkom prestanú používať inštitút administratívneho zadržania alebo uväznenia bez súdneho procesu. Taliansko sa bude na nadchádzajúcom stretnutí ministrov zahraničných vecí skupiny G7, ktorej aktuálne predsedá, venovať aj téme zatýkacích rozkazov, ktoré vydal Medzinárodný trestný súd na izraelského premiéra Benjamina Netanyahua, jeho bývalého ministra obrany Joava Galanta a tiež vodcu Hamasu Muhammada Daifa pre podozrenia z vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti v pásme Gazy. Talianska premiérka Giorgia Meloniová vyhlásila, že podľa ich vlády nie je zodpovednosť Izraela a Hamas sú rovnocenná. Titul Európske hlavné mesto kultúry 2025 získali slovinská Nová Gorica a jej talianská dvojička Gorícia, ktorá leží na opačnej strane slovinsko-talianskej hranice. O udelení titulu sa rozhodlo v rakúskom Bad Ischli, v jednom z troch európskych hlavných miest kultúry v tomto roku. Slovenskí basketbalisti neúspeli ani vo svojom treťom vystúpení v C skupine kvalifikácie majstrovstiev Európy 2025. Včera prehrali v Bratislave s uradujúcimi európskymi šampiónmi Španielmi 72-76 po dvojnásobnom predĺžení, hoci na konci prvého predĺženia boli veľmi blízko k senzačnému triumfu. Zápas hodnotí tréner Aramis Naglič.
Atmosféra bola výborná, kulisa zápasu bola krásna, nehrá sa každý deň pred 10 000 divákov, nehrá sa každý deň s Španielima a určite sa nehrá každý deň taký zápas, kde sú dva predĺženia a na koncu prehráš. Ale hovorím, veľká škoda, boli sme mali krok, už sme mali tú historickú výhru v rukách.
Slováci sú v tabuľke na 4. pozícii, v pondelok ich čaká duel s rovnakým súperom na jeho palubovke. V deň zápasu Slovenska so Španielskom sa stretol minister cestovného ruchu a športu Dušan Kekety s predstaviteľmi Medzinárodnej basketbalovej asociácie a Slovenskej basketbalovej asociácie. Diskutoval s nimi o kandidatúre Slovenska na organizáciu majstrovstiev Európy žien 2027 a Európsky šampionát juniorov 2026. Slovenské hádzanárky prehrali vo svojom prvom zápase na turnaji Yeast Cup s domácim Maďarskom o 7 gólov 31-38. Na podujatí v meste Tatabáňa sa ešte dnes večer stretnú o 18. hodine s Ukrajinou. Turnaj je pre Slovenky generálkou pred štartom majstrovstiev Európy 2024. Futbalisti FC Košice a SK Slovan Bratislava remizovali 1-1 vo včerajšom zápase 15. kola Nike ligy. Košičania neprehrali štvrtý zápas za sebou, sú na 5. mieste a na konte majú 18 bodov. Slovanisti sú na čele tabuľky a pred zostávajúcimi zápasmi víkendového programu majú 4-bodový náskok na Žilinu. Zápas so Slovanom hodnotí tréner Košíc Roman Skuhravý.
Hrozne sa mi líbilo, že oba dva týmy vlastne chteli vyhrať. My sme tam mieli podľa mňa mě dvě 100% šance, stejně tak jako při 2000% šancích nás podržel Šipoš. Takže my samozřejmě za bod ze Slovanem jsme rádi, ale nemyslím si, že úplně to byl náš vrcholný výkon, co se týká fotbalu.
Podľa trénera Slovana Vladimíra Vajsa staršieho to bol vynikajúci zápas.
Samozrejme, chceli sme vyhrať, ale rešpektujem aj snahu domácich a ich pripravenosť na tento zápas. My sme v druhom polčase mali viacero šancí, samozrejme ako polčas prvý, ale opakujem, že na takýto futbal ľudia budú chodiť. Čakal som takýto zápas, že Roman pripraví mužstvo dobre takticky. Mali sme šance, mohli sme aj dostať góly, ale tá remiza pohľadu ich snahy a bojovnosti a naše také kvality v závere, možno pri nepremenených šancách je spravodlivá.
Udalosťou 21. kola typu z Extraligy bolo včera víťazstvo hokejistov Spiskej Novej Vsi nad Slovanom Bratislava 5-4 po najazdoch a ukončili tak sériu 5 prehier. Na lídra z Košiec strácajú v tabuľke 4 body. 5. víťazstvo za sebou zaznamenali Žilinčania, ktorí v Poprade uspeli 5-3. Nitra zdolala Michalovce tiež 5-3. Hokejisti Liptovského Mikuláša prehrali v 3. zápase za sebou. Tentoraz doma s Banskou Bystricou 2-3 po najazdoch. Doma sa nedarilo ani Zvolenú. S Trenčínom prehral 1-4. Hokejisti Winnipegu zvíťazili na ľade Pittsburghu 4-1 v nočnom zápase NHL. Potvrdili tým pozíciu najlepšieho týmu súťaže. Kapitánovi Tučniakov Sidneymu Crosbymu naďalej chýba jeden presný zásah 600-gólovej mete. Hokejisti Buffalo zvíťazili vo svojom druhom zápase na tripe po západnom pobreží na ľade Anaheimu 3-2 po predĺžení. Rozhodujúci gól strelil český útočník Jiří Kulich. Americká lyžiarka Michaela Šifrinová triumfovala aj v druhom slalome novej sezóny Svetového pohára. V rakúskom Gurgli si pripísala 99. víťazstvo v prestížnom seriáli a opäť vylepšila svoj rekord.
Počasie.
V noci a zajtra bude oblačno až zamračené, spočiatku menej oblačnosti. Cez deň ojedinele v severnej polovici miestami mrholenie, dážď alebo dážď so snehom. Vo vyšších polohách spočiatku aj v nižších polohách sneženie. V údoliach ojedinele hmla. Na Slovensku však v druhej polovici víkendu podľa meteorológa Petra Jurčoviča ustúpia mrazy. Po severnej strane tlakovej výše k nám podľa neho totiž prichádza teplý front.
A to znamená, že bude sa oteplovať a že tie mrazíky postupne poľavia a najvyššia teplota, predpokladám, že už to môže byť aj 6, 7, 8, hej, ale aj tak, aj tie nočné mrazy ešte budú v horských dolinách. Zajtra ráno predpokladám, že to tam môže byť až takých minus 14 stupňov, na juhu minus 1, minus 5. A potom v pondelok bude Katarína, tak predpokladám, že na Katarínu by mohlo byť aj celkom pekné počasie.
Scenár Infolumenu sme vyčerpali. Večer vás po vešperách zo Svätyne Božieho milosrdenstva Košice KVP pozývame o 20:15 počúvať reláciu Od ducha k duchu, ktorá dnes bude venovaná téme Mesiac s pápežom Františkom. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný večer prajú Pavel Keľov a Iveta Kureková.